Ang dilitinur nga taong si Mary Poppins, usa ka kasagarang English nga yaya. Kinsa makahimo og imposibleng mga butang. Miabot siya sakay sa silangang hangin aron sa pagtabang sa naglisod ng pamilyang bank sa numero 17, Cherry Tree Lane, London, sa mga katuigang 1900. Gisangunan siya sa pagkatiman sa mga batang sila Jane og Michael. Sa ligon, apan mabinatiyong paagi, misugod siya sa pagtudlo nila o bililhong mga leksyon gamit ang pinamagic na paagi. Dako ang nahimong kalamboan ni Jane og Michael, apan nakahukom sa Mary nga biyaan sila. Sa dula sa entablado, ang higala ni Mary nga tiglimpyo og panghaw, si Bert, misulay sa pagpugong kaniya. Mirason siya? Apan mayo sila nga mga bata, Mary? Mitubag si Mary, maghasol ka ako og tudlo nila kundi pa. Apan di ko makatulo nila kundi sila mutugot. Og walay mas lisod tudloan kaysa bata nga nagtuo nga nasayod siya sa tanan. Nangutan na si Bert o niya. Mitubag si Mary, kinahanglan nilang buhaton ng sunod nga bahin nga walay tabang. Mga kaigsoonan, sama ni Jane og Michael Banks, kita maayo nga mga bata nga takus nga tudloan. Ang atong langitong amahan gustong mutabang og mupanalangin ato, apan dili nato siya kanunayng tugutan. Usahay, mulihok paganita nga daw nahibaluta sa tanan. Og kita usab, kinahanglang mabuhat sa sunod nga bahin nga kitara. Mao ka na ang amyanhi kita sa yuta, gikan sa atong primortal langitnong panimalay. Ang atong bahin, naglakip sa paghimog mga pagpili. Ang tumong sa atong langitong amahan sa pagkaginikanan, dili ang pagbuhat sa iyang mga anak sa unsay matarong. Kini ang pagpili sa iyang mga anak sa pagbuhat sa matarong ug sa katapusan mahimong sama kaniya. Kung gusto lang niya nga magmasulondon kita, mugamit siya og diha-diha dayon nga mga ganti og mga silot aron sa pag-impluwensya sa atong kinaiya. Apan dili interesado ang Dios nga ang iyang mga anak mahimo lang nga disiplinado og masulundon nga mga binuhi nga dili mukitkit siyang sinilas diha sa celestial nga sala. Dili gusto sa Dios nga ang iyang mga anak mohingkod sa espirituhanong paagi o moapil kaniya sa buluhaton sa pamilya. Mi-establisar ang Diyos og plano din mamahimo kitang mga manununod sa iyang gingharian o sa kadalan sa pakigsaad nga mugiya kanato nga mahimong sama niya makabaton sa matang sa iyang kinabuhi og mupuyo sa kahangturan diha sa iyang presensya. Ang personal nga pagpili kaniadto og karon mahinungdanon ini nga plano. Nga atong nakatunan dito sa atong primortal nga kinabuhi, midawat kita sa plano og mipili nga muanhi sa yuta. Aron masiguro nga mapakita kita og pagtuo og makaton sa tokmang paggamit sa atong kabubuton o sa katabil sa kalimot ang giali sa atong mga hunahuna aron dili kita mahinumdom sa plano sa Dios. Kung wala ka na nga tabil, ang mga katuyuan sa Dios dili matuman tungod kay dili kita muuswag og mahimong kasaligan nga mga manununod nga moy gusto niya nga kita mahimo. Si Propeta Lehi miingon, busa ang Ginoong Dios mihatag ngadto sa tawo nga siya molihok alang sa iyang kaugalingon. Busa, ang tawo dili makalihok alang sa iyang kaugalingon, gawas kini siya pagadanihon sa usa o sa lain. Sa sukaran ng level, ang usa ka opsyon girepresentar ni Hesukristo, ang unang natawo sa amahan. Ang laing opsyon girepresentar ni Satanas, si Lucifer. Kinsa gustong mulaglag sa kabubuton o muilog sa gahom. Diha ni Hesukristo, kita dunay manlalaban nga mga tubang samahan. Human makompleto ang iyang maulaong sakripisyo, si Hesus mikayab nga to sa langit, aron sa pagpangayo gikan samahan sa iyang mga kahigayonan sa kaluoy nga anaakan niya diha sa mga katawhan. Og human makuha ang mga kahigayonan sa kaluoy, siya naglaban sa kaayuhan sa mga katawhan. Ang paglaban ni Kristo ngadto sa amahan alang nato dili pakigbatok sa plano sa Dios. Si Hesukristo kinsa mitugot nga iyang kabubuton ipatuhop ngadto sa kabubuton sa amahan, dili musuporta og bisan unsa gawas sa unsay gusto sa amahan gikan sa sinugdanan. Walay duda nga ang langitnong amahan moabiba og magmaya sa atong kalampusan. Ang paglaban ni Kristo sa usa ka bahin mao ang pagpahinomdom nato nga gibayaran na niya ang atong mga sala o nga walay tao nga wala maapil sa impluensya sa kaluoy sa Dios. Alang niadtong mutuo kang Hesukristo, maghinolsol, mabunyagan og mulahutay sa kahangturan o sa kaproseso nga mosangpot ngadto sa pagpakig-uli ang maluluwas mopasaylo, muayo og mulaban. Siya ang atong tigtabang, tighupay og tigpataliwala, may matuod og may endurso sa atong pakig-uli sa Diyos. Sa tumang kalahi, si Lucifer usa ka tig-akusar o tig-sumbong. Si Juan ang tigpadayag mihulagway sa katapusang kapildihan ni Lucifer. O usa ka makusog na tingog dito sa langit akong nadungog ang nag-ingon. Karon hiabot na ang kaluwasan o ang gahom o ang gingharian sa atong Diyos o ang pagbulutan sa iyang Kristo. Ngano? Tungod kay gikatambog na ang magsusumbong batok sa atong kaigsuonan, siya nga sa adlaw ug sa gabi mao ang nagasumbong batok kanila sa tubangan sa atong Diyos, kay sila nakadaog batok kaniya pinaagi sa dugo sa kordero ug sa pulong sa ilang pagpanghimatuon. Si Lucifer mao kini nga magsusumbong, namulong siya batok nato sa primordial nga kinabuhi ug padayon siyang nanghimaraot kanato. Tinguha niya ang pagbira nato paubos. Gusto niya nga makasinati kita og way katapusang kalautan, siya ang nagsulti nato nga di kita makasarang, ang nagsulti nato nga di igo ang atong kamaayo, ang nagsulti nato nga di na kita makabawi gikan sa sayo. Siya ang pinakagrabe nga tigdaog-daog ang motiwas nato kon naata sa kalisod. Kung si Lucifer nagtudlog bata sa paglakaw o ang bata managma, iyang singgitan ng bata silutan kini o sultihan sa paghunong. Ang mga paagi ni Lucifer musangpot sa pagkawala sa kadasig o kasagmuyo, sa katapusan o sa kanunay. Kining amahan sa mga bakak mao ang pinakagrabing tighatag sa mga dili tinuod o maliputong naningkamot sa paglingla o pagilad kanato, kay siya nagtinguha nga ang tanang tao unta mahimong mauyamot sa maniya. Kung si Kristo nagtudlo og bata sa paglakaw o ang bata madagma, iyang tabangan nga makabarog ang bata og muawhag sa sunod nga mga lakang. Si Kristo mao ang tigtabang og tighupay, ang iyang mga paagi nagdala og kalipay og paglaom sa katapusan og sa kanunay. Ang plano sa Diyos naglakip og mga direksyon alang nato nga gitawag diha sa mga kasulatan isip mga sugo. Kini nga mga sugo dili paglingaw-lingaw nga pundok ni pinasulagma nga koleksyon sa ipatuman nga mga lagda aron sa pagbansay nato nga magmasulondon. Konektado kini sa tong pagpalambo og mga kinaiya sa pagka-Diyos noon, pagbalik nato sa tong langit nung amahan og pagdawat og malungtarong kalipay. Ang pagsunod sa iyang mga sugo dili usa ka buhat nga walay paghuna-huna. Malamon kita mipili sa Diyos o sa iyang dalan pauli. Ang sumbanan alang nato susama kaniadto kang Adan og Eva. Diin ang Diyos mihatag ngadto nila sa mga sugo, human ikapahibalo ngadto nila ang laraw sa katubsanan. Bisan o gusto sa Diyos nga maanaa kita sa dalan sa pakigsaad, mihatag siya nato sa dignidad sa pagpili. Sa pagkatinood, ang Diyos nagtinguha, naglaom og nagiya aron ang matag-usa sa iyang mga anak mopili alang sa iyang kaugalingon. Dili siya mapugos nato. Pinagi sa gasa sa kabubuton, ang Diyos nagtugot sa iyang mga anak sa pagbuhat alang sa ilang kaugalingon o nga dili pag-aaghaton. Ang kabubuton nagtugot nato sa pagpili nga maanaa sa dalan sa pakigsaan o dili. Nagtugot kini nato sa pagpalayo o dili. Sa mga dili kita mapugos sa pagsunod, dili usab kita mapugos sa pagsupak. Walay usa kung wala ang atong pag-uyon nga makapapalayo nato sa dalan. Dili kini angay nga masaypan nga nagpasabot ni adtong kansang kabubuton gilapas. Wala sila mopalayo sa dalan, mga biktima sila, ilang madawat ang pagsabot, gugma o kaluoy sa Diyos. Kung mopalayo kita sa dalan, ang Diyos mag-uol tungod kay nasayod siya nga sa katapusan, musangpot kini kanunay sa pagkunhod sa kalipay o pagkawala sa mga panalangin. Sa mga kasulatan, ang pagpalayo sa dalan, gitawag og sala. Og ang miresulta nga pagkunhod sa kalipay og pagkawala sa mga panalangin gitawag og silot. Niini nga pagsabot, ang Diyos wala magsilot kanato. Ang silot mao ang sangputanan sa atong mga pagpili, dili iyaha. Kung atong madiskubrihan nga mipalayo kita sa dalan, mahimo kitang magpabilin nga naa sa layo o tungod sa pag-ula ni Hesus Kristo makapili kita sa pagbali sa atong mga lakang og mobalik sa dalan. Sa mga kasulatan, ang proseso sa paghukom nga mag-usab og mobalik sa dalan gitawag og paghinulsol. Ang kapakyas sa paghinulsol Nagpasabot nga gipili nato nga dili mahimong takos ang atong kaugalingon sa mga panalangin nga gitinguha sa Dios nga ihatag. Kung kita wala moyon sa paglipay ni ana nga kita unta makadawat, kita mobalik sa atong kaugalingong dapit aron maglipay ni ana din kita moyon sa pagdawat. Atong pagpili dili sa Dios. Bisan unsa kita kadugay nga nahilayo sa dalan o unsa kalayo kita nga nahisalaag, sa higayon nga modesisyon kita sa pag-usab, ang Dios mutabang nato nga makabalik. Gikan sa panglantaw sa Dios, pinaagi sa sinsero nga paghinulsol o sa pagpadayon sa unahan o banang pagkamakanunayon kang Kristo, sa higayon nga mabalik na sa dalan, sa marakining nga wala gayod kita mapalayo. Ang manluluwas mubayad sa atong mga sala o mapalingkawas nato gikan sa maabot nga pagkunhod sa kalipay o mga panalangin. Gipasabot kini diha sa mga kasulatan isip pagpasaylo. Human sa bunyag, ang tanang mga membro mandakin sa dalan. Ang uban kanato manglukso pagani palayo. Busa ang pagpakita o pagtuo kang Hesukristo, paghinulsol, pagdawat o tabang gikan kaniya, o mapasaylo, dili kausara nga mga panghitabo, apan tibuok kinabuhi nga mga proseso, nga pabalik-balik o kanunay. Kini ang paagi nga kita mulahutay hangtod sa katapusan. Kinahanglang piliyon nato kung kinsa ang atong serbisyuhan. Ang gidakon sa atong mahangturong kalipay mag-agad sa pagpili sa buhi nga Dios o sa pag-apil kaniya sa iyang buhat. Samtang maningkamot kitang buhaton ang sunod nga bahin nga kita ra, nagpraktis kita sa hustong paggamit sa atong kabubuton. Sama sa gisulti sa duha ka kanhi kinatibok ang presidente sa Relief Society, kinahanglan nga dili kita mga batang gagmay nga nakinahanglang tagdon og kurihian sa tanang higayon. Dili, gusto sa Dios nga mahimo kitang hamtong nga mga tao og mudumala sa atong kaugalingon. Ang pagpili sa pagsunod sa plano sa Amahan mao ang bugtong paagi nga mahimo kitang mga manununod sa iyang gingharian. Niana lamang nga siya makasalig nato nga dili mangayo sa bisan unsa nga sukwahi sa iyang kabubuton. Apan kinahanglan natong hinumduman nga way mas lisod tudluan kaysa bata nga nagtuo nga nasayod siya sa tanan. Busa kinahanglan kitang andam nga matudluan sa mga pamaagi sa Ginoo, pinaagi sa Ginoo o sa iyang mga sulugoon. Makasali kita nga hinigugma kita nga mga anak sa langit ng mga ginikanan o takos nga tudluan o makapaniguro nga ang kitara wala gayod magpasabot nga mag-inusara. O ba ni Jacob, ako mo ingon. Busa, lipaya ang inyong mga kasing-kasing o hinumduming nga kamo gawas nun sa paglihok alang sa inyong kaugalingon sa pagpili sa agianan sa way katapusang kamatayon o sa agianan sa kinabuhing dayon. Musa akong hinigugmang mga kaigsoonan, pakiguli sa inyong kaugalingon nga to sa kabubuton sa Dios o dili nga to sa kabubuton sa yawa. O hinumdumi human kamo mahiuli nga to sa Dios nga diha lamang o pinagi sa grasya sa Dios nga kamo maluwas. Busa, piliya ang pagtuo diha kang Kristo, piliya ang paghinulsol, piliya ang pagpabunyag o pagdawat sa Espiritu Santo, piliya ang mahuna-hunaong pagpangandam o takos ng pag-ambit sa sakrament, piliya ang paghimo o mga pakigsaad sa templo, o piliya ang pagservisyo sa buhing Diyos o sa iyang mga anak. Ang atong mga pagpili, mutino kung kinsa kita o mamahimo kitang kinsa. Akong tapuson uban sa pagtiwas sa panalangin ni Jacob. Busa, hinaot paunta ang Dios mubanhaw ninyo gikan sa way katapusang kamatayon pinaagi sa gahom sa pag-ula nga kamo mahimong dawaton ngadto sa mahangturon nga gingharian sa Dios sa pangalan ni Hesukristo. Amen.